kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filanni erradebin sinagesisuf qindefanne jirra kan isin keessummeessu antuujube horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma gara qophiittaanutti ceena. Oduu gabaasaan keenya Naakoor Malkaa torban darbe mana foonii Daattoo Beet jedhamu kan magaalaa Amboo keessa jiru ilaalchisee gabaasaan erge irra deebi'uun isin dhageessifnaa kunoo.
Magaalaa Amboo keessaa ganda torban kuttaa'ee bakka gabaa Araadaa jedhamee waamutti argama. Manni foonii Daattoo Beet jedhamuun beekamu kun abbaan qabeenyaa mana foonii kanaa obbo Taaffasaa Bizorq yookaan Daattoo Bizorq jedhamu. Bakka kanatti foontu gurgurama. Kuni waan addaa miti. Waan adda taasisu yoo feene walumaan gara diinqaatti seenu qabna. Namoota nu eegan baay'eetu jiru waan ta'eef.
Aloota irraa kan darbeedha manni kuni. Wanti manni kuni dhiira bichaa miti kan hojjetu. Dubarris darbitee nufti. Wanti kun iddoo kana ofuma keenyaaf hojjenna, ofuma keenyaaf nyaanna. Wanti buleen jiru ho'aadha hundumtu abbaa suyyaan jira, timaatimiin jira, shunkurtiin adii jira, zinjibilli jira, wanti hin jiraanne hin jiru. Foon hin bitaa kiiloodhaan, madabaanis jira, kiiloonaanis jira. Kan birriibbaa lamaas, 150 hin bitatta, kiiloos hin bitatta. Akkuma kiisii keetti rakkina hin qabu. Golas walitti kan birrii 10 jira, garaacha hin nyaata jechaadha. Akka hin bittaa. Maabaraan binnaa inni tokko shunkurtii muree inni tokko timaatimii muraa inni tokko foon muraa achi booda iwwaannaa edda waannee booda biddeenni isaasuma jira yoo xiqqaate quufnee baanee birrii 30 birrii 20 kan nu ga'u ijaa kanaaf ajaa'ibaadha mana ajaa'ibaati kun.
Izi beet hulluu nagar kaashinau waaga hulluu kaashinau.
Mana kana keessatti gatii waan hundumaa gadi bu'aadha shunkurtii alaa bittee dhuftaa manni kuni. Mana hiyyeessaati. Daattoon abbaa hiyyeessaati. Yoo hoteela biraa deemte kanaan galii tokko birrii 120 birrii 130 garuu akka garaa keetti quuftee sitti mi'aayin nyaattu.
Maqaan kiyya Amaariffaan Itinabargi jedhama. Oromiffaan eessa turteedha. Eessa turtee jedhama. Anuma safaruun kanadha. Cireenyaan isa nyaachuufan nuuf yaamu. Yeroonni jalqaba kan bitattu foonadha. Foon edda bitee booddee immoo ijoolleetti keessatti shunkurtii fi qaaraa manaamniifa. Isaa immoo bitanii dhufu achiin booddee asumatti hojjetamaa jechuudha. Waan hunduma kan manaas kan jedhamtu iyyuu jirti. Isaas walitti maktuu dandeessaa. Baqqees kanuma. Fakkeenyaaf foon jira. Achiin booddee immoo kan manaa immoo tubboo jedhama. Isaas walitti maktee nyaachuu dandeessaa.
Mana dargaggoota baay'ee tola barsiisuun buddeena baasee fi jedhu namootni sagaleen Ameerikaa dubbise kunneen.
Waxaan nyaata nyaa ragaali zibee taa'u lamisaalee.
Manni kun ogummaa nyaata hojjechuu akka gaariittis barsiisa. Amma fakkeenyaaf yoo bakka biraa deemte ofuma kee shunkurtii murtee hojjettee nyaachuu dandeessa. Nama biratti qacarattee illee nyaata hojjechuun of jiraachisuu dandeessa. Ogeessa si taasisaa jechuudha. Haa ta'u malee dhiirotni asitti akkasitti meessanii hojjetanii nyaachuun kaameeyyii ittiin ta'an kunneen. Mana isaanii keessatti isaanumti iyyuu waan ittiin of komatan qabu.
Osoon hojjadhee beessadha garuu hojjadhee hin beeku suubuun barbaadu. Eddeen fuudhee booddee garuu gara sanatti deemee iyyuu hin beeku. Sanaan dura garuu nyaachaan ture hojjechaan ture ammas hojjechuun hin danda'a. Tasuma haala isaatu naaf hin mijoofne malee yeroodhaaf kan hin dabarsu. Asumatti isa hojjannu qeegalni otoo hojjannee beessadhan jira.
Namoota mana foonii Daattoo keessatti duraan dhimma ba'aa turan keessaallee dubbisneerra.
Jedha abbaatu Daattoo maalati?
Daattoo jechuun abbaa hiyyeessaati. Ofiisaaf jiraatee beeku. kan dhalannee guddanne asumatti inni dhuguma abbaa hiyyeessaati. Hiyyeessaaf yaada. Abbaan qabeenyaa manichaa obbo Daattoon ni dubbatu.
Azizu beektu 1978 kan jemmarkuut ingidee.
Manuma kanattan bara 1978 hojii eegale. Foon birrii tokko birrii lamaallee gurguramaa ture yeroos namni mana kana keessa seenee osoo hin quufin ba'een jiru. Maqaa koo namoota duriitumaaf moggaase Daattoo jechuudhaan. Daattoo jechuun jecha afaan Xaaliyaaniitiinan jedhan yeroo hiikamus naaf kennee jechuu yookaan immoo jecha arjummaatiin wal qabatu ta'uu natti himan. Dargaggootni as dhufan gabaadhaa qaaraas waanuma illee bitatanii dhufanii asitti ammoo akka gaariitti meessanii hojjechuun nyaatu. Qindeessaan garee qulqullinaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Amboo obbo Mulunaa Gonfaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataa maamiltootni nyaata ofii hojjetaniitti nyaatan hin jiru erga jedhan booda yoo maamiltootni fedhii akkasii qabaatan garuu waan guutamuu mala jedhan irratti ibsanii jiru.
Sadarkaa magaalaa Ambootti hoteelotuma gadaanaa warra jedhamanii fi istaara keessa kan hin galleedha. Istaara hoteeliin hin jiru akka magaalaa Ambootti. Amma yeroo baay'ee turistoonni akka magaalaa kanaatti nama dhufu garuu sadarkaan hoteela waanuma jirutti fayyadamanii deemu jechuudha. Gaaffii manaa kaafteef hoteelota keessatti tajaajilli abbaan dhimma kichinii seenee itti hojjetatee ofii dhiyeeffatu jira waan jedhu irratti hanga magaala keenyatti amma irra deemnee to'annutti wanti nu quunname hin jiru. Garuu akka saayinsiitti olaallee namni tokko wanta ofii barbaadu sana hojjechuudhaa fi wanta silaa kichinii galanii ittiin hojjechuu barbaadan meeshaalee hundumaa uffannaa irraa kaasee eeggatee wanta barbaadu sana yoo hojjechuu barbaada ta'e hojjechuu ni danda'a. Dhoorkaan qabu eeyyama gaafataa manni sun yoo eeyyamee fi seenee hojjetachuu danda'a.
Lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1975 sirreessaa qubee yookaan immoo piruufriidarii ta'eetuyyuu gaazexaa mootummaan yeroo sana afaan Oromootiin maxxansu barriisaa irratti hojii jalqabe. Bara 1979 itti aanaa qopheessaa fuula ispoortii barriisaa ta'e. Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha kaasee immoo qopheessaa yookiin gulaalaa fuula ispoortii bariisaa ta'ee waggaa 30 darbanii fi hojjechaa jira. Olompiikii fi tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee biyyoottan 8 ta'an keessatti argamuudhaan ispoortii gabaaseera. Keessummaan ispoortii keenyaa har'aa gaazexeessaa Tashoome Qadiidaa. Waa'ee eessaa ka'umsaa fi eessa ga'umsa ispoortii atileetiksii Itoophiyaa, waa'ee waldorgommii sadarkaa addunyaa tibbana kana taasifamee fi bu'ii argame irratti akkasumas waa'ee madda atileetotaa Itoophiyaa kan ta'e sochii ispoortii Oromiyaa irratti marii taasifnee jirra. Sirreessaa qubee irraa maaliif gara gabaasaa ispoortiitti seente? Gabaasaa waan biraa ta'uu hin dandeessu laata? Gaaffii jedhu irraa jalqabuudhaan deebii inni kenneen eegalla.
Maal sitti fakkaate? Ani jalqabumaa kaasee daa'imummaa kiyyarraa mana barumsaatii kaasee hamman hojii galutti kubbaa miilatiin taphachaa ture. Ispoortii keessatti guddadha jechaadha.
Lubbuun isaarraa mataa argatu Ibraahim Ajii Alii yeroo sana gulaalaa fuula ispoortii gaazexaa bariisaa ture. Isatu akka Tashoomaan carraa gaazexeessummaa ispoortii argatu taasise.
Ibraahim Haji Ali seenaa kiyya keessatti abbaa kiyya jechaadha. Isatu asiin naga'e hamma guyyaa har'aa hamman waan hojii kana hojjechaa ittiin nyaachaa kan hin jiru Ibraahim bu'uura ispoortii kanaaf Ibraahim lafa kaa'ee. Garuu Ibraahim ka'umsa kiyyaaf guddaa dhugaan siin jira bakka hunda akka hin ga'u kan na godhe Ibraahim Haji Ali.
Gaazexeessaa ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee olompiikiidhaa fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti argamuudhaan biyyoota adda addaa deemee jira. Eessafaa maaliif deeme?
2007 waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan Afrikaa kibbaatti qopheeffame san waancaa 19ffaa jecha. Achirratti dhaqee achi gabaasee ture. Achiifi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan deeguurratti gaggeeffame Koreyaa kibbaa jechaadha. Achis dhaqeen gabaasee ture. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Poolaand Sopootti mana keessatti gaggeeffame isas dhaqee achitti gabaaseen deebi'e. Kokaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa minaafuun jiraame Jarman, Firaankfartii, Deenmaarkii, Suudiin, Istookoolmii, Fiinlaandii, kanakan demetin ma gabate ture olimpiki real rat gaddetan brazil teme olimpiki ro sandrat argame akiretmo gabate baje tok gabaten demye walmagala tigara biyota saddeji takademe gabatu sterra argedentre
dubbinitti anu dubbi ademsa athletics ethiopiati ababa bikla olimpiki ro mirratti yero jalqabati fihirmate maratoni kope malefige mode olimpiki tokyo dabalate mammo walde olimpiki mexico ratti maratoni dafi metri kuma kudanin fige warqe dafi meti argate baraku isagalif saddetama olimpiki moscow ratti warqe miru siftar lama dabalate ethiopian warqe afur argate olimpiki los angeles fi seoul ratti ethiopian akainir manne dubate jira tashomen isaboddeo
Akhirnya kasih gak kuda lama bodoh Barcelona retirman Barcelona China gudah biya kan apa kan China gudah kalau dia cak mana je tu Rojal kawas dua tiran itu cepat ada di Afrika medalnya working warga tu kanjal kawas dia cak tapi kita macam aku nak kuning darat tu perlu China gudah biya tiga nak eset dia cak kerana darat tu bantasan sah kan sih sah kesan bodoh bukan atlet ni dua tiran Ethiopia Bakal terdor, bakal terdor. Kemarin darat tu, ni dahnya awak ke arga curan. Ethiopian berambal-balanya darat tu perlu kita.
Ethiopian barana jihad olesa darbefi hagaya kanakesa championa atletiksi addunya fi championa dargaggota waggadik damagadi addunya ratti buigari galmesite jirti. Buina makuni isadurati wajin walbira kabame akamittilalama.
Ethiopia Yoruba dorgom champion olympic ratti champion athletics dunya ratti tabagutu africa ratti medalya ga yagachatu hataw male medalyan kanandro argaman suni baye nisani nahasa anamma kanmo kan adde isformal tifakate baye nisani medalyan torba kan argame dubartotani isa qofo dontai medalya worki takadabalu kenya ikka kanan kan champion athletics dunya beqtota kan adde isogodecha Championa atletiksi dargaggo tarat moyi onni sadde gormal tbakate medalya kudala ma argachun kenya inne kun kanna kan jero jalqabate cha jero jalqaba qofo don tayini figicha gababa ke smattu tibbe manno en figicha metere tibbe dete medana nun qamnu tabgutu afrika kan cairo rat adem qofo rat manno meti takka kan argan jero sangecha zode hayla maram kan ji am isi dani metri tibbe dete medalya meti takka argan cha efasi kasne Yeroba ye Muhammad Amantu basadetini birani medalya yero lama fide champion athletics dunya retechara sambodam tibbasadetin medalya baaye argannen de
Buiyam margame kanafi hoggansa federation athletics Ethiopia isadarartu tullutin durfamu galate fata gazete sata shomen hoggansa kana irrakan jirani chalani sani athletota durani nanno oromia kesa bahanida Nanno Oromia kesa bakkewan atletota maddisisu dambe kamanu yokin potential areas jedama turani yero amma ammam atletota maddisisa jiru atletonni dienya kana mo icha irrajirani chalani sani ijolle kabati oromian atletota hara omishu dadabemo manni wantisa
Majit bakkate Ethiopian Olympic ammayaratti ammamatitti Olympic kanza direktir matte Olympic kanakeessa medalya shantani saddet argate medalya shantani saddet tan kanakeessa jollen Oromia adiklani abbeekla tikate yekala medalya worki kudani netija nahasa saddet argata walmagaratti tiran medalya didani afur argate ichat e federartun usten moyu dubartotani medalya worki kudani meti shanifi nahasa jaha walmagalat medalya didani tokko argatte ijollen nanawa kana ufte ichal medalya shantami sattoru saddetan kana kessa shantami man afortamishan ijolle oromotin argante ichal mahak sadantami shan ijolle nanno kana kessa ufte medalya biyetin argatte sambo demo championa athletics adunirat mudi medalya sadantami shan argatte Agantam ishanan kene kesa iran suddumi ja divarti suddumi afuri walmagalat medalya torba tamat argame icha medalya wan torba tamnu kuno garit kamela gar hark agantama ijolle nanna kana istecha kama gutu afrika ratmo medalya tibetukku afrikan afur targame ijolle achi argamtmo ammas harka sagantan torba tat icha doksan ingiru dugan singerash athletics ijo totya kesa ogga kaste jolle urna kesa burki icha garu ammantan akkalla lutti ijulle nanno kana burkan sporting nanno kana dettaba ta wolasi secha kale ka kamte jetan chimani warje tani kan kale sar gamti buan kun ardam tigala buan kun mo gadi bunan oromian gadi bunan mo qalqin diyet sigadi techa oromia fis sigati gudda man lekna gudda lecha sada gudda ke sendal secha kana wante hojjitu sanrejira inojjin hojjitamu to sanrejira
Ordotoota keenya qophiin ispoortii keenya har'a kanuma gaazexeessaa Tashoomee Qadiidaa maqaa keessaniin ni galateeffanna. Hin dagatina bakka jirtanitti sosocho'a. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Haleellaan Samiirraan garee hidhattoota Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti fuulleeffate dilbata darbe naannoo giddugaleessa Somaaliyaa Iraanitti raawwatamee jira. Aangawoonni waraanaa achi jiran kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbilaan dubbatan haleellaan kun loltoota Al-Shabaab 14 ajjeesuusaa himaniiru. Haleellaan Samiirraan geggeessame kun loltoota Somaaliyaa Al-Shabaab irratti duula geggeessaa turan deeggaruuf jecha kan waraanni Yuunaayitid Isteetsi geggeesse ta'uullee ibsaniiru. Waraanni Somaaliyaa akka jedhetti qabiyyee cimaa garee kanaa kanaannichatti argamu kan magaalaa Maasiin alatti argamuuf bakka dahatasaa barbadeesseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaatti yaadan kennine. Torban darbe waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa yookaan Afrikoom magaalaa guddoo naannoo Hiiraan kan Itoophiyaa waliin wal daangessu Baladweene alatti haleellaa Samiirraan geggeessuu ibsee jira. Afrikoom akka jedhetti haleellaan qilleensarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deeggaruuf geggeessames shororkeessota Al-Shabaab 4 ajjeeseera. Abdurrahman Sheek Azaari daayireektara wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Maqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gahee ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii pirezidaantii Joe Biden loltoota Yuunaayitid Isteets xiqqaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru.
Sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ay ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab.
Irmaanaan Yuunaayitid Isteets fi loltoonni ishee Soomaaliya keessatti deebi'uun qaama imaammata tarsiimoo Yuunaayitid Isteets fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliya keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi dantaa Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa oofan dhaabsisuuti.
Haleellaan qilleensarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun pirezidaant Hassan Sheek Mohammed pirezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Naayiroobii keessatti argamu kan Farsayit Afrikaa Group jedhamuuf ittaanaa daayireektara akka ta'an Daani'eel Furnaad sababiin haleellaa Samiirraan Yuunaayitid Isteets geggeessite kanaaf akka hin taane amanu. Hojii komishina tuurizmii Oromiyaa ilaalchisuun illee Tsahaay Daamxoo torban darbe gabaasa nu ergite kunoote.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torbaan darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuurizimii waliin walqabatan damee indaastirii tuurizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayireektarii koominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuurizimii ta'uu danda'an hedduutu jiraa kan jedhan obbo Ifabaas yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Kaayyoon isaadhaa tuurizimii keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jiru itti fayyadame haala tuurizimiin qabeenyi tuurizimii qabeenyi hawwata Oromiyaan qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitara ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuurizimii walqabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan itti mul'isanii jechuudha.
Sagantaa agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksisuu fi walitti dhamiinsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee Oromiyaa garaa garaatti oomishaman bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u meeshaaleen aadaa fi nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayon Mountain Coffee Farm PLC ti. Dhaabbata kana keessa hojii sertifikeeshinii fi kwaalitii bunaati irratti kanan hojjedhu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayon Mountain Coffee Farm PLC gabaa addunyaatiif ekspoortii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Innaa dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayon Mountain Coffee Farm PLC yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomershaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha jechuudha. Kan asitti fiduun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa dhufanii buna kanneen kana daawwachaa maal akka ta'e biizinesi kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayirii yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaaduudhaaf baay'ee waan nu fayyadeef namoota argachaa jirra jechuudha baayirii.
Shamarree Miraaf Gabra Egzaabir ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati.
በጣም ብዙ ወረቀቶች ተጠቀማለች ከዛ ወረቀቶች ሪሳይክል ተደርገው በጣም የተወሰነው ነው።
ከንኬኛ ወረቃ ረዴቢዳን ተጃጅላፍ ኦልቹዳ ኢትዮጵያን ወረቃ ሄዱ ፈይደምት ገሩ ከንዴብስቴ ረዴቢዳን ኢትፈየደምቱ ባየ ሙራሰዳ ሀርክጫል ወረቃን ኩን ቢየ አላራ ገረብ የኬሳት ገላ ረኮ ከነፍሩዳፍ ጀልቀባ ሆጂ ወረቃ ወልት ቀቡፊ ረዴቢዳን ፈየደሙ ረት ጥየፈኔ ሆጀቹ ኤገሌ amma walitti qaburratti kan hojjechaa jirru. Waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaa garaa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaaf dhufan itti milkaa'uu isaanii ibsaniiru.
Biyyaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Naayis Innoveeshin Inkubeeshin Seentar jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kana qabanii yaada isaanii qabatanii nu bukkee dhufu. Yaada isaanii sadarkaa sadiin geggeessinaa jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeetii goona. Inkubeetii erga goonee booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjannee booddee gara koomershaalaayizeeshinii geggeessinaa jechuudha. Koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u investoroonni jiru kan hojii hojjetanii investoroota kana irratti hirmaachisuudhaan koomershaalaayizeeshinii irra geessisnaa jechuudha. Ijoollee gara 18 kan ta'an prototaayipii isaa hojjetanii amma gara koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra ga'ee kan jiru jira. Akkasumas ijoollee beeku yaada isaanii sirriitti dhufanii irratti kan gaggeeffamaa jiru jira jechuudha.
Agarsiisni kun qabeenya biyyattiin qabdu maali, eessatti maaltu argama, haala kamiin waan jedhuu fi teeknoolojiitti dhimma bahuun gumaachinni damee tuurizimii guddisuuf qabu guddaadha kan jedhan obbo Ifabaas namoonni oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti hirmaatanis bu'aan argatan guddaadha jedhan.
Qaamolee oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabate kennaa jiranidha. Tiraanspoorteeshina, hoteela tuurizimii. Teknoolojii haaraa kalaqa haaraa qaban teknoolojii turizimii wajjin wal qabatee sooftiweerii bookingii sooftiweerilee adda addaa dargaggoota san kalaqanii fi kanneen kan namatti Ethiopian Airlines warra buna oomishee baaluu soona jiidee gara gabaa biyyatti dhiyeessuu fi qaamolee garaagaraati kan asirratti hirmaatanii oomishaa fi tajaajila isaan turizimii wal qabatanii kanneen agarsiisaa mul'isaa jiran beeksisaa jiran.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwata turizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teknoolojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Saahid Amxoo Finfinneerra.
B
bulchiinsa lixa Tigraay bakka naannolee Amaaraaf Tigraay itti wal dhabanii jiran keessatti sochiin seeraan alaa nama qubsiisuuf lafa hiruu ka jedhu akka qorachuuf jiru Komishiniin Mirga Namaa Itoophiyaa beeksisee jira. Henry Wilkins Maykaadiraa irraa gabaasee Bafaqaadu dhiyeessa.
Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa inni mootummaadhaan deeggaramu bakka wal dhabiinsi jiru lixa Tigraay keessatti hiriinsa lafaa seeraan ala ta'e ilaalchisee himannaa dhiyaachaa jiru akka qoratu dhiyeenya kana VOA'dhaaf ibsee jira. Dhimma kana irratti Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti daayirektara seeraa fi imaammataa kan ta'an Taarikuu Geetaachoo yommuu dubbatan
If these claims are verified, they're certainly definitely very concerning to the Ethiopian Human Rights Commission. And
Komiin kun adda bahee beekamnaan Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaaf dhugumatti waan xiyyeeffannaa baay'eetti kennamudha. Ni hordofna, ni qoranna, eeyyee.
Akka gabaasni madda oduu Rooyterii waxabajjii bara 2021 maxxanseetti hanga'oonni naannoo Amaaraa lammiileen saba Amaaraa gara lixa Tigraay gara Maykaadiraa gara bakka waggoottan kurnanii fi naannoo Tigraayiin bulaa turetti akka socho'anii jajjabeessaa turan. Hanga'oonni naannoo Amaaraa paartii amma bara 2018 mootummaa ta'ee bulchaa ture keessaa tokko kan ta'e Adde Bilisummaa Uummata Tigraay waggaa 30 dura lammiilee Amaaraa miiliyoonii walakkaatti lakkaa'amanuu akka humnaan lafa isaanii gadhiisisee himatu. VOA'n haala bilisa ta'een himannaan kun ammam akka dhugaa ta'e addaan hin baafan. Gabaasni Rooyterii akka dabalee jedhetti lammiilee saba Amaaraa bakka sanarra qubachiisuudhaaf yaalii taasifameen lammiileen Tigraay seeraan ala lafa isaanii irraa humnaan buqqa'aniiru. Erga bara 2018 yaasii hoggansi naannoo Amaaraa lafa adda bilisummaa uummata Tigraayiin nurraa fudhatameera jedhanirra lammiileen Amaaraa deebisanii qubachiisan ammam akka ta'e odeeffannoo kennuu irratti of qusatu. Ji'a caamsaa keessa namoonni akka VOA'tti manitti lammiileen saba Amaaraa gara lafa wal falmisiisaa jiru sanatti socho'aa jiru. Akka jiraattonni jedhanitti hiriinsa lafaa gosa irratti hundaa'e kanaan kan tuqamaa jiran lammiilee saba Tigraay qofa miti. VOA'n haala Maykaadiraa seenuu fi argateen lammii gosa isaanii akka haaraatti dhufanii lafa qabachaa jiran mormuudhaan hiriirri taasisamuusaa hubateera. Akka mormitoonni kun jedhanitti warreen bara dheeraadhaaf bakka sanarra turanii dagatamanii jiru. VOA'n akka suur-sagalee hiriirichaa hin waraabne itti himameera. Namootaan hiriira mormii ba'anii turan keessaa tokko namni maqaan isaa akka baramu hin feene VOA'tti yommuu dubbatu.
Today we were forced to go out to protest asking for land as we are the ones left behind.
Har'a gad baanee akka morminuu dinqisiifamne waa'ee lafa gaafachuudhaaf akka namootan dhumiinsa sana booddee dagatamneetti ammas waan nyaannee bulluuf lafa gaafachaa jirra.
Jedhee jira. Magaalli Maykaadiraa ji'a sadaasaa bara 2020 yommuu lammiileen saba Amaaraa dhibbaan lakkaa'aman warreen gosa Tigraayiin ajjeefamanii mata duree oduu addunyaa turte. Oduu gabaasaan biyya keessaa akka jedhetti namootan du'an sana awwaaluudhaaf iskaabaatariitu magaala sanatti geessame. Isa booddee humni addaa naannoo Amaaraa lammiilee saba Tigraay ajjeesuudhaan haaloo ba'uu keessa seene. Atikiltii Hagoos Kaasaa nama waggoottan kurnanii fi hawaasa keessa jiraate lammii Tigraay. Yommuu ajjeechaa sana namoonni hedduun akka mana amantaa kiristaanaatti baqatan dubbata. Lammiilee saba Amaaraa hoomaadhaan haleellaa raawwachaa turan irraa kan isa baraaran hiriyoota isaa lammiilee Amaaraati. Lammiileen saba Tigraay harki caalaan haaloo ba'umsa sodaatanii magaalatti gadhiisanii deeman.
Almost half of the city during the night. Many of them went to Sudan. Some went towards Gondar.
Jiraattonni walakkaataan halkan magaalatti dhiisanii ba'an. Caalaan isaanii gara Sudan deeman. Kaan gara Gondaritti deeman. Miseensonni maatii sooressaa bakka adda addaa dhaqan.
Kantiibaan magaala Maykaadiraa Cheeruu Hagoosi walitti dhiyeenyi saba lammanii dhiyeenya kana akka fooyya'insa agarsiisaa jiru dubbatu.
The people guilty of carrying out the massacre already left the city. Those killers will face trial.
Namootan dhumiinsa dhaqqabe sanaaf itti gaafatama qaban magaalatti gadhiisanii ba'aniiru. Waa'een lubbuu namaa balleessan sun seeratti dhiyaachuu qabu. Akka jarri magaala gadhiisanii ba'an namni isaan dhiibe hin jiru laftichi waan kansaanii hin taane waan beekaniif ofii isaaniitiin gadhiisanii ba'an sababni isaan ajjeechaa fi dhumiinsa raawwataniifis kanaafi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.